Ir viena daļa no uzņēmējiem, kurus mēs nevaram nofinansēt. Diemžēl tādi mikro, mazie uzņēmumi, viņu finanšu kvalitāte nav tāda, lai banka varētu aizdot naudu. Un tā ir tāda kopīga valstiska problēma, mēs pie tā strādājam. Konsultējot klientus, kas ir jādara, bet jāatzīst, ka šie pieauguma cipari vairāk attiecas uz vidēju un vidēju lielu uzņēmumu. Un, lai klausītāji saprastu, ko tas nozīmē, nu, tie ir tādi, kas apgroza sākot no pāris miljoniem līdz kādiem 20 miljoniem. Tradicionāli mēs pietiekam daudz finansējumu lauksaimniecību, un ne tikai tos, kuriem ir tūkstošiem hektāru, bet pietiekam mazas saimniecības. Es priecājos redzēt apstrādes rūpniecībā labu pieprasījumu pēc finansējumu, kas ir ļoti svarīgi valsts ekonomikai, jo tomēr lielākā daļa no apstrādes rūpniecības strādā uz eksportu, tas ir veids, kā valstī kļūt bagātāk. Un trešā lieta – tirgotāji. Šīs trīs nozares ir bijušas visaktīvākās.